12 ноябрь уйгурларның хәзерге заман тарихында арка-аркадан курган 2 кытымлык Шәрқи Түркистан Җумһурийтенең хатыры көне 1933 елы 11 айның 12 көне ва 1944 елы 11 айның 12 көне уйгурлар үз ватанында башка терендаш халыклар белән берлектә 2 кытым Шәрқи Түркистан Җумһурийтене илан кылган. Нәүәттә дөньяның һәр кайсы җайлардагы уйгур җәмәгате бу тарихи көнне хатırlamakта. Bu münasibet bilen Dünya Uyghur Kurultuyunun reisi Rabia Kadir Hanım radyomuzda bayanat ilan kıldı. O, iki cumhuriyetimizni her vakit yad etip duruş, barlık Uyghur terindaşlarımızın milli hem vicdani burcu dep körsetti.
Bugün Uyghurlar için etka vaktida en muhim bayramımız şereflik bir-birimizni tebrikleydiğen bir günümüz. Hem tenteni kırıldığın günümüz. Bu şu gün şerif bilen bütün dünyadaki Şarkı Türkistanlı kırındaşlarım. Çin kumlumdan tebrikleymen ve samimi salamlarımını yollaymen. Şu Şarkı Türkistan devletinin bayrağını lepildetken şu vaktideki kahramanlarımızı hatırlayman. Elbette bütün dünyadaki Uygurlarını biz muşu günü hatırlayışke. Her kandak işini koyup muşu günü yığın açalaydıganı yığın açış, hatırlayış. Ve o aylarda aşık bayram koşuş muşu günü ötküzüş. Şu vaktideki kahramanlarımızı eskiş. Şu devletimizin şerbini kötürüş, doğruluk, ümitli üzmeslik, ümitsizlenmeslik muşunun için çakırma.
Norvegiyada turishliq yosh uyg'ur naqshchi Eldos G'ayrat 2015 yillik Norvegiya talant sahnasining yirim hal qilg'ush musobaqasiga tanlangan yosh naqshchi Eldos bu yil yozdan buyon o'zining yurtim, ana qatorliq bir yurish lirik naqshlari bilan Norvegiya sahnasida ko'zga ko'rinishga boshlagan. U Norvegiya talant sahnasining oldingi bir qancha qitimliq mahorat ko'rsatish musobaqalarida izchil natija qozonib, necha ming mohir ishchidan yarim hal qilg'ush musobaqaga kirgan 54 mohirning biri bo'lib qolgan. Eldos G'ayrat 13 noyabr, ya'ni juma kuni Norvegiya vaqti kech soat 7:30 da Osloda o'tkazilgan hal qilg'ush musobaqaga qatnashdi ekan.
Менім шу, әр тараптың, бүтін дүнияның әр қайз ердін, Америкадын, Канададын, Австралиядын, бүтін Европа, әтті мүші, бәтен іштедікке бүтін мүші қиырындашларым, әміміз маң үшіндақ мәдетлен бәді, әм құвәтлейміз ағырғыч ақынды біз саң терек боп тұрымыз деп, шүнчілік сөзлен қылды, Менімді мүші сәхнеге чықып, өземнің кімлігін тұныштұрдым, ұйғырның кімлігін тұныштұрдым, өземнің ауазын аңлаттым, ұйғырларының ауазын аңлаттым, өземнің тіліні аңлаттым. Үміт қылдығыным, бақат мәмділәлі тоқтап қамыса, маңғы құшаш мүшіндаққа, өзді артықчылық ба, мүшіндақ ұйғырлар, қайрындашларымыз болса, дадылық білен, жүрәтлік білен, мүшіндақ чоң сәхнелер чықып, чоң бір қадамын іліп алдыға, өзінің кімлігіне, өзінің мәвжудлығыне, өзілік мүшіндә бір алайлығын көрсетсе, тіхімі яқшы бір нәтижелер ерішсе, біз тіхімі тұнылсақ,
Радиомызның иниқлашлары қарағанда Ақсуның Айкөл есілікі 18 яшлық Әли Мамут террорлық тәшкілатыға рәхбәрлік қылған деген жинайет білән әйіптініп, мүттәсіз қамақ жазасыға өкім қылынған. Мәлім болышыйча Әли Мамут 2014 елі 9 айның ақыры Ақсу шәрдікі техник ішчіла мәктебеден тұтып кетілген. 2015 yılı 7 айның 15 күні Әли Мамут сотылынып, мүттәсіз қамақ жазасыға өкім қылынған. Оның айлы тавабатлары сотқа қатмаштырылмыған. Игәлінішіце Әли Мамутның айлысы еққында оғлының үрімчілікі 5-ші түрмеге өткелгелдігі хақыда түрме дайырлардан хәт тапшыру алған. Хәтті Әли Мамутның террорлыққа күш топлаш вә рәхбәрлік қылыш жинайты білән әйіпленіп, мүттәсіз кесілгелдігі әскертілген.
Кива, әбілекеген хәтті, 2017-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16 nişanlığı çağırmıda. Toz oturmasam tüle paykılca, hengi maa bir yıl cemiyet tutuğansı, hengi 2014 yılı 9. ayda aş aksu tantezik nasıl yetekkenti. Onun için bana kırıldığa kuşlatılığan, rehberlik kan dattan bir kansız geldi o, kansız geldi o kadar şu ödüye gülün tepkisi de her şey bunlar. Rehberlik kan, kırıldığa kuşlatılığan da bir yerisi de bengaraydı o.
Xitay hükümeti Uyğur ilida 1986 yılı pilallıq tuğut siyasını resmi yolu koyğandan buyan şehirdeki Uyğurlarının 2, yeza nüfusidaki Uyğurlarının 3 persentlik bolışını belgilegen idi. Məlum bolışıca Xitay Kompartisi yakında karar çıkarıp Xitaylağımı birdek 2 persentlik bolışını yolu koyduğallığını ilan kılgan. Bu hal Xitayda 1 persentlik pilallıq tuğut siyasıya hatime berildiğallığını körsetmekte. kuzatuvchilar Beijing hukumati Xitoy aholilarining ikki farzandlik bo'lishini tasdiqlagan bo'lsa-mu, biroq doirla Uyg'ur elida bo'libmi Uyg'ur elining janubida pilonliq tug'ut siyosatini yanami kuchaytirayotganligi ma'lum deb hisoblamoqda.
Talabga kirgan mamlakatlarda, masalan, Amerikadagi, Yevropa, Yaponiyadagi davlatlarda bir ayolning 33 yoshdan bilan tuqqan bolasi 2.1-2.10 bo'lgan chaqda bu nufus ya o'smaydi yo tushmaydi, nima saqlab turdi. Terapiya qilayotgan davlatlarda, masalan, Turkiya deymiz, Irondagi yerda 2.13 bo'lishi mumkin. Lekin Uyg'ur mamlakatining janubida, masalan, 2.15 bo'lishi mumkin bo'lsa, har bir ayol, masalan, bir hayotida 33 yoshdan bilan 2.15 odam tug'sa, 2.3-chi. Bu millatning kelgusida, uzoq kelgusida nufus ya o'smaydi yo tushmaydi. Agar Xitoy ashar 2 yildan bol tug'sa deb Uyg'ur ashni belgilasa, demak bu Uyg'urning nufus kelgusi tushdi degan gap. Bunimish janub to'ttirib qo'ydi deganda bo'lmasinmi? Janub tiklamasdan diniy jihatdan kuchlik bo'lgan ekan, ham ko'pir dehqon bo'lgan ekan, tabiiy holda buni ko'proq bola tug'iz. Masalan, 80%, 90% odam dehqon u yerda. Bu Uyg'urlarni ko'plab tug'ilib, shu odamlarni ko'payib shaharlarga kirib, u yer odamlarni jiqildirib degan asosda Uyg'urlarning nufusini cheklash. Undan boshqa hech qanday qilmaymiz.
Yigallishimizcha doiralarning navbatda Uyg'ur elida ahli iqtidorlik telefon ishlatuvchilarga bo'lgan kontrolligining qattiq kuchayganligi ma'lum. Radiomizning naq maydondan ahvol aniqlashicha bu yil 7 oylarda Ovat noyalik sud mahkamasi 30 nechta Uyg'ur gumondorga jazo hukmi e'lon qilgan. Muqimliq kadrlarining ilgari surishicha hukm e'lon qilinganlar ichida Ovat noyasining Yengiriq yezo Ustun Langar kentidan 3 kishi bor ekan. Ularning hammasi telefonda diniy mazmundagi uchur tarqatgan degan jinoyat bilan ayblangan. Bulardan 22 yoshlik Yusanjonning 15 yillik muddatlik qamoq jazosiga hukm qilinganligi ma'lum.
O'qishligi bo'ldi, 3 yil ketdi. Oldiga 15 yil, oqsiga 3 yil 6 oy kesildi. 15 yillik tushligini 22 yoshlarda 14 kunni ko'rish, tashviqot qilish, chunki tashviqot salmog'i ichib ketgan. Shu qatorda mana bu 30 yoshdagi bir nusot ichib ketgan e'lon qilish. 50 yoshdagi aloqasi bilan turmushi bo'lsa, shu yerga chiqib ketgan. Uch yil o'tdi. Bir so'rimchida bir qishda
Egallanishicha doirlar bu yil Urumchida Yan Shengming ismlik bir Xitoy loyihaligan bus chiqmaydigan ishsiz kavobdonga zo'r mablag' ajratganligi ma'lum. Mazkur kavobdon oldi bilan Urumchida ondan butun Uyg'ur eli miqyosida umumlashtirilgan. Ma'lumki, kavob Uyg'ur an'anaviy milliy taomlar ichidagi eng mo'tabar yemak turlarining biri. Urumchining o'zida Uyg'urlar mangdirayotgan an'anaviy kavobdonlarning 8000dan oshadiganligi ma'lum.
Tamjiyatda bu yana butunlik siz bilan bo'lmaydi bu. Kobning o'zi odatda qo'y go'shti desak, suqul desa to'yqiladek ish. To'q tushgan vaqtda buning ta'mimi ham o'zining kelaqa chiqishimi tushgandek chiqana qilgan bilan ta'm o'tanib tushgandek bilan bo'lmaydi, hammasi bo'lmaydi. Qayoqqa bir cho'ncha, tarishni bulg'ayotgan ishlar bu nimadan kerak bo'lsa, kobni gram miqdorlamaydi. Oson sig'an sharishida 90% parad qilishimcha, pan ishlagan buni golada bir narsa uchun o'tqaladigan. Hisoblam cheklangan ekan taxan.
Kuzatuvchilar doiralarning ko'k osmon qurilishi, madaniy va pokiza shahar qurilishi degandek shuarlarni bahona qilib Xitoylar bozorga solgan ishsiz kavobdonni rayonda majburiy umumlashtirishi Uyg'ur an'anaviy tomoq madaniyatiga xiris ilib keladi deb qaramoqda.